tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna vaatame üheskoos Juuda kirja salme 9 ja 10, millest neis juttu sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kümme pikka aastat piirasid kreeklased Trooja linna, aga ei teinud selle müüridele kriimugi. Linn tundus ligipääsmatu ja nad ei saanud seda kätte. Siis pani keegi ette ehitada puust hobune, mille sisemusse panna sõdurid ja teeselda, et piirajad purjetasid minema. Nii tehtigi ja uudishimu võitis troojalased. Kui nad nägid kreeklasi minema purjetavat, arvasid nad, et sõda on möödas. Nad nägid hobust ja vedasid selle linna sisse. Öösel aga tulid hobusesse peitu pugenud sõdurid välja ja avasid linnaväravat seestpoolt. Pimeduse varjus olid laevad tagasi Trooja alla purjetanud. Mida terve armee ei suutnud teha väljastpoolt 10 aastaga, seda tegid vähesed sõjamehed seestpoolt. Samamoodi on ka kristliku kogudusse sisse pugenud eksiõpetused kahjustanud seda seestpoolt. Tegelikult on kogudust ainult harva, kui üldse kunagi suudetud tõeliselt kahjustada väljastpoolt. Isegi tagakiusamised on pannud koguduse lõpuks suurte sammudega kasvama. Pean silmas nii arvulist kui ka kvalitatiivset kasvu. Rasked olud mõjuvad elule puhastavalt. Siis kõige tähtsamad asjad saavadki kõige tähtsamaks. Tühised asjad pudenevad ära. Ka praegusel ajal ähvardavad kristlikku kogudust ehk ülemaailmsed kirikud selle enda sees tegutsevad jõud. Tasub meeles pidada, et Kristuse reetjagi tuli siseringist, mitte väljastpoolt. Üks ta kõige lähedasematest järgijatest reetis ta oma rahvale, rahvas omakorda andis ta roomlastele ja roomlased viisid ta ristile. Kogudust õõnestavad jõud, kes salgavad kristluse ainulaadsust inimkonna ainsa pääseteena. Samuti õõnestavad kogudust need, kes ei ela oma kristliku kutsumuse vääriliselt, vaid arvavad, et Jumala arm tähendab luba pattu teha. Ehk juuda sõnu kasutades, kes pööravad Jumala armu kõlvatuseks. Kogudust kahjustavate jõudude vastu on aga raske võidelda, kui need jäävad märkamata. See oli üheks juuda kirja kirjutamise põhjuseks. Juuda kiri on nagu tormihoiatus, sest ärataganemise jõud tegutsevad meie hulgas jätkuvalt. Täna jätkame Juuda kirja põhjal uurimist, mida tema ajal kogudusse poetunud väärõpetajad õpetasid. 8. salmis ütles Juudas, et need inimesed teotavad kirkuse ingleid. Vanema tõlke järgi pilkavad aukandjaid vaime. Järgmine salm on otsene jätk sellele mõttele, sest Juudas räägib, millise austusega isegi peaingel suhtus kõige kurjemasse vaimsete vägede esindajasse. Loen Juuda kirjast 9. salmi. Aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles, issand sõidelgu sind. Teotava otsuse lausumise või väljaütlemise teema seostab selle salmi eelmisega. Väärõpetajad olid näidanud oma arusaamisvõime puudulikkust, teotades vaimseid vägesid. See vastu isegi üks kõige tähtsamaid Jumala ingleid ei teinud seda isegi siis, kui teotavad sõnad oleks võinud öelda otse saatanale endale. Saatan on langenud ingel ja lepitamatu Jumala vaenlane. Ometigi Miikael, vaieldes temaga Moosese keha üle, ei tahtnud öelda tema kohta kohtuotsust, mis ei kuulunud tema ülesannete hulka. Võib isegi öelda, et niivisi käitudes Miikael austas isegi saatana positsiooni. Ta teadis oma kohta ja püsis seal. See vastu ära taganenud õpetajad ei aktsepteerinud oma positsiooni, vaid tõstsid end isegi vaimsetest vägedest kõrgemale. Eelmisel korral me nägime, et nad olid tõstnud end ka Jumala sõnast kõrgemale ja elasid mingisuguses unistuste maailmas. Seega maailmas, mis ei rajanenud Jumala sõnale. Miikaeli ja saatana kokkupõrke näide aga näitab, kuidas ehtne Jumala tahte järgimine väljendub inimese elus, kes on Jumala päralt. Aga kust Juudas nii iseäraliku näite võttis? Sellisest sündmusest ei räägita viiendas Moosese raamatus midagi, kuigi seal räägitakse küll Moosese surmast. Peaingel Miikaeli nimetatakse piiblis ainult kolmes raamatus. Peale Juuda kirja kuuleme temast veel Danieli raamatus ja ilmutusraamatus, aga Moosese raamatutes ei ole temast juttu. Vastuse võti on viisis, kuidas Juudas räägib Moosese kehast. Saatana ja Miikaeli vaidluse kirjeldusest võib järeldada, et Juuda adressaatidele oli see lugu varem tuttav. Muidu oleks ta pidanud sellest lähemalt rääkima. Juudas aga kasutab seda lugu tõendina, et see, mis ta eespool valeõpetajatest rääkis, on põhjendatud. Sellist tõendamisviisi kasutati juutluses traditsiooniliselt. Ka Paulus kasutas seda näiteks Rooma kirjas. Seal ütleb ta kõigepealt, kuidas asi on. Nimelt, et inimene mõistetakse õigeks usust. Seejärel tõendab ta vanast testamendist esile toodud kõigile tuntud näidete abil, et see tõde päästmise kohta põhineb sellel, mis Jumala sõnas on juba aastasadu õpetatud. Samasugust tõendamiskäiku kasutab ka Juudas. Ta esitab kõigepealt lõppväite ja alles siis argumendid, mis seda kinnitavad. Aga see tõendamisviis ei toimiks, kui ta kasutaks selliseid näiteid, millest keegi poleks kunagi kuulnudki. Järelikult tuleb meil küsida, kus kohast nii Juudas kui ka tema adressaadid võisid teada, kuidas Miikael ja saatan Moosese keha pärast vaidlesid. Moosese surmast jutustatakse viienda Moosese raamatu 34. peatükis salmides 5 ja 6 ainult järgmist. Ja issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal issanda sõnakohaselt. Ja ta mättis tema orgu Moabimaal Beet-Peori kohale, aga täna päevani ei tea ükski tema hauda. Nii siis siin meile öeldakse ainult, et issand mattis Moosese ihu. Aga see teade jätab õhku terve rea küsimusi. Üks neist on, mil viisil issand seda tegi? Seda küsides läheneme juba Juuda kirja mõtetele. Seal öeldakse, et Jumal laskis selle ülesande täita peaingel Miikaelil. Juutluses oli alates teisest sajandist enne Kristuse sündimist hakanud välja arenema kirjanduse liik, mis keskendus inglitele ja üldse taevastele ilmutustele. Seda nimetatakse Vana Testamendi apokrüüfseks kirjanduseks. Apokrüüfsetes raamatutes räägitakse isikutest, kellest on juttu ka piiblis, aga need raamatud ei kuulu piibli kaanonisse, sest need ei ole päris pühakiri. Need raamatud on kirja pandud tunduvalt hiljem, kui elasid kõnealused piibli isikud. On võimalik, et Juudas viitas siinkohal mõnele sellisele raamatule, mis jutustab Moosese matmisest ja mis oli siis esimesel sajandil elanud juutidele tuntud. Sellele näib viitavat seegi, et ka Clemens, üks varaseid kirikuisasid, tsiteerib oma kirjutistes apokrüüfse raamatu kirjeldust Moosese matustest. Ta kirjutab, et kui Issand oli andnud Miikaelile ülesande matta Mooses, siis saatan seisis sellele vastu sel alusel, et kuna tema on aine ja kõige ainelise peremees, siis ihu kuulub temale. Miikaeli ainus vastus oli, sõidelgu Issand, see tähendab looja, sind. Saatan süüdistas Moosest ka mõrvas, mille alusel ta samuti võis nõuda ihu endale. Kui saatan oleks ihu endale saanud, siis oleks ta võinud takistada Moosese hilisemat ilmumist muutmise mäel. Vähemalt leidus neid, kes nii viisi arvasid. On tõenäoline, et Juudas viitas ka oma kirjas mingile taolisele apokrüüfsele kirjutisele. Ta tegi seda selleks, et näidata, kui kaugele olid kogudusse poetunud eksiõpetajad eksinud Jumala tahtest. Isegi peaingel Miikael, ehkki hoopis kõrgema positsiooniga, andis hoopis teistsugust eeskuju. Ehkki saatan nii jämedalt Jumala tahtele vahele tahtis segada, ei hakanud Miikael tema kohta mingit otsust langetama. Miikaeli käitumine näitab, et valeõpetajad, kes ei karda teotada kirkuse ingleidki, on Jumala tahtest kõrvale läinud. Juuda sõnad on õpetlikud meilegi. Ka kristlasel võib olla raske õppida kummarduma Jumala ees. Veelgi raskem aga olla aupaklik nende suhtes, keda ta peab endast alamaks. Aga see raskus ei näita ju midagi muud kui uhkust ja arvatud üleolekut. Seejuures me hindame nii ennast kui ka teisi oma tehtud inimlike mõõdupuude abil ja oma piiratud teadmiste alusel. Seetõttu võivad ka meie järeldused olla oluliselt vildakad või isegi valed. Aga isegi kui need oleks õiged, ei kuulu teotavate otsuste langetamine meie pädevusse. Meie oleme loodud, Jumalaga on looja. Mis õigus on sinul või minul seada küsimuse alla midagi, mis ta teeb? Me ei tarvitse mõista kõike, mida Jumal teeb. Aga me võime sedagi talle tunnistada ja sellest hoolimata õppida teda ikkagi usaldama. Inimene on ju niivõrd palju Jumalast väiksem ja piiratum, et peaks olema lausa endast mõistetav, et ta kõiki Jumala mõtteid ja tegemisi mõista ei suuda. Just sellepärast ei maksa meil hakata Jumalat õpetama või talle etteheiteid tegema. Parem ja viljakam on jätta Jumala hooleks asjad, mis kuuluvad tema pädevusse. Selliste asjade hulka kuulub ka kellegi kohta otsuste langetamine ja väljaütlemine. Jumal on meie looja ja ka lunastaja. Ta armastab meid. Ta on kõrge ja püha. Ta on õiglane Jumal. Ta ei tee kunagi vigu. Ta ei tee midagi valesti. Ta ei oska valetada. Kõik, mis ta teeb, on õige, seepärast me võime teda usaldada. Aga kas me usaldame? Kas austame ta autoriteeti? Kas usaldame, et tema tahe on lõppude lõpuks ikka kõige parem? Küllap on paljudelgi meist sellega raskusi, sest me oleme vahepeal kuulnud ka vana mao salakavalaid sosistamisi või isegi jultunud etteheiteid Jumala kohta. Kiusatus tõusta Jumala kõrvale ja hakata talle nõuandjaks on meilegi väga ligidal, nagu see nähtavasti oli ligidal ka neile valeõpetajatele, kelle eest Juudas kogudust hoiatas. Loen 10. salmi. Kuid need teotavad ju kõike, mida nad ei tunne. Millest nad aga loomu poolest, nagu mõistuseta loomad aru saavad, selles nad hukutavad end. Juba 3. korda selle lühikese lõigu jooksul räägib Juudas teotamisest. Tahaksin selle salmi ääres hetkeks peatuda. Sõna teotama on kreeka keeles blasfemeo. Sellest tuleneb ka inglisekeelne sõna blaspheme, mis tähendab jumala pilkamist ehk teotamist. Seega ära taganenud õpetajad tegelikult teotasid jumalat. Aga ise nad muidugi oleks kindlasti väitnud vastupidist. Teiseks tasub teada, et siin salmis räägib Juudas kahest suhteliselt lähedasest asjast, tundmisest ja arusaamisest. Ka algkeeles kasutab ta nende kohta eri sõnu. Väärõpetajad teotavad kõike, mida nad ei tunne, ütleb Juudas. Seda öeldes kasutab ta tegusõna eido, mis tähendab teadmist ja arusaamist. See sõna viitab ka selliste asjade tajumisele, mida silmaga pole võimalik näha. Seega ei piirdu see tundmine ainult sellega, mida võib kallata katseklaasi või panna mikroskoobi alla. Sellise asja kohta võiks näiteks tuua muusika. Seda tuleb mängida ja kuulata. See on silmale nähtamatu, kuid see suudab anda edasi tundeid ja tundmusi, mis paljastele sõnadele ei avane. Samuti näiteks armastus on nähtamatu. Seda pole võimalik mikroskoobiga uurida. Samasugune asi on ka usk. On palju asju, mida me teame, ehkki me pole saanud nende kohta objektiivseid laboratooriumis jälgitavaid tõendeid. Me teame, sest me oleme midagi kogenud. Kristlase südamele on ka Jumala püha vaim teinud paljugi asju väga reaalselt selgeks, aga teaduslikult pole võimalik seda näidata või tõendada. Tegemist on kogemuslike asjadega. Seda kinnitavad ka Jeesuse enda sõnad, kui lunastustööga valmis saamine oli juba ukse ees. Ta ütles, et kui ta maa pealt ära läheb, siis ta saadab oma järgijatele enda asemele teise lohutaja. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Johannese evangeeliumi 14. peatükk, salmid 17-20. Muide, selle tõotuse andis Jeesus neile, kes teda armastavad, nagu selgub kahest eelnevast salmist. Nii siis Jeesuse enda sõnade kohaselt ei saa uskmatud inimesed Jumala püha vaimu olemasolu kuidagi kindlaks teha. Samuti ei tea pühast vaimust kogemuslikult midagi need, kes on Jumala ja usu suhtes külmad ja ükskõiksed. Neile aga, kes Jeesust armastavad, on ta väga reaalne ja lähedane. Juudas kasutas ka teist tegusõna, epistamai, mis eesti keelde on tõlgitud sõnadega saavad aru. Ta ütles, millest nad aga loomu poolest, nagu mõistuseta loomad aru saavad, selles nad hukutavad end. Seegi algkeelne sõna tähendab arusaamist ja teadmist. Esialgselt oli see sõna seotud käsitööliste oskustega, enne kõike selliste esemete ja asjaoludega, mida saab jälgida viie meelega. Need on seega konkreetsemad asjad, mida võib valada katseklaasi ja uurida. Tänapäevaselt öeldes on siin jutt materialistidest, ehk inimestest, kes usuvad ainult seda, mis nad näevad, nagu nad ise ütlevad. Kui inimene peab ainult silmaga nähtavaid ja käega katsutavaid asju tõelisteks, siis võib teda tõesti võrrelda loomaga, kes on huvitatud peamiselt ainult sellest, mida saab süüa. Loomadki teavad ja mõistavad teatud asju instinktiivselt. Nende elu ei juhi ilmselt teadlik mõtlemine ja kaalutlemine nagu inimesel, vaid instinktid. Näiteks, kui rändlinnud lendavad sügisel lõunasse, siis ei tee nad seda teadmisest, et varsti tuleb talv ja külm ning lumi katab maa, vaid see käsk on kuidagi pandud nende loomusesse. Samamoodi ehitavad linnud kevadel pesa ja toidavad oma poegi. Võib öelda, et nende elu kulgeb loomulikku rada. Selles nähtavasti seisnebki see, miks Juudas ka valeõpetajaid võrdleb loomadega, kes elavad oma instinktide järgi. Ta tahab nähtavasti öelda, et inimene, kes teab ainult seda, mida võib valada katseklaasi või muul silmnähtaval viisil uurida, ei mõista rohkem kui loom. Kõrgematest asjadest ei taipada suurt midagi. Tuletame meelde, et eespool, neljandas salmis ütles Juudas nende kohta, et nad pööravad Jumala armu kõlvatuseks. See tähendab, et nad elavad nagu loomad, lähtudes oma loomulikest tungidest, mitte Jumala tahtest, nagu oleks kohane usklikule inimesele. Isegi aru saama Jumala armust väänavad nad selliseks, et see sobiks nende kõlvatu eluga. Mida see praktikas tähendab, selle kohta saame vist päris hea pildi, kui vaatleme tänapäevast seksuaalmoraali. Õigemini küll selle puudumist. Ja üldse lodevat elu, kus tahetakse teha ainult seda, mis hing himustab. Paraku vaimulikult pime inimene ei näe oma hetkehimust kuigi palju kaugemale, ega tea, et sellises jutumärkides vabaduses elades ta hävitab end. Ta loomus laostub petlike himude käes, nagu Paulus ütleb Efesose kirja 4. peatüki 22. salmis. Sellepärast ütlebki Juudas, et valeõpetajad pilkavad asju, millest nad tegelikult midagi ei taipa. Millest nad aga midagi taipavad samal tasemel, nagu taipavad mõistuseta loomadki, selles nad hävitavad end. Teisisõnu, nende eluviisid on ennast hävitavad. Kristlane, kelles elab Jumala püha vaim, teab, et Piibel on Jumala sõna. Ta teab ka, et Jeesus Kristus on maailma päästja. Selle juurde kuulub lahutamatult seegi, et Jumala laps ei ela enam oma endise teadmatuse ja himude järgi, vaid on oma lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Galaatia kiri 5.24. Paraku valeõpetajate mõtlemine nii kaugele ei ulatu. Sellele viitab ka Paulus, öeldes 1. Korintuse kirja 2. peatüki 14. salmis. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Inimene, kellel pole Jumala vaimu, ei suuda muidugi tajuda ka vaimulikku reaalsust. Meil inimestena ei ole loomu poolest ehk ise endast Jumala püha vaimu. See on ka põhjuseks, miks Jumal ja Jumala riik on tavalisele inimesele täiesti tajumatu ja arusaamatu. Ilma püha vaimuta, loomulikul viisil me ei suuda mõista ega tajuda Jumala riigi reaalsust. Sellepärast arvabki loomulik inimene eriti tänapäeval, et usklikul inimesel peab olema midagi viga. Ta kas on harimatu või lihtsalt kujutab midagi ette. Paulus ütles 1. Korintuse kirja 1. peatüki 18. salmis, et sõnum ristist on narrus või koguni jõledus neile, kes hukkuvad. Samal ajal aga neile, keda Jumal on päästnud, on see sõnum Jumala vägi. Ilma Jumala püha vaimuta peab inimene enamasti naeruväärseks usku nähtamatusse Jumalasse, kes on lasknud oma pojal ristil surra. Tal pole tahtmistki hakata millessegi sellisesse uskuma. Usk võib sündida alles siis, kui Jumala vaim hakkab inimest kõnetama. Ilma püha vaimu mõjuta ei suuda ükski inimene sellist sõnumit vastu võtta. Seda illustreerib hästi see, mida juba igavikku lahkunud Ameerika piibliõpetaja Dr. Vernon McGee, kes samuti õpetas raadios piiblit kaanest kaaneni, rääkis ühelt kuulajalt saadud tagasisidest. Tagasiside andja töötas ööklubis inimeste naerutajana, koomikuna. Ta ütles, et kuulas raadiost piibliõppe saateid, sest need olid tema meelest veidramad kui ta enda lood ööklubis. Seda tagasisidet kommenteerides ütles McGee, et see mees reageeris just nii, nagu inimene oma loomu poolest ikka reageerib. Sellises olukorras on inimene suutmatu võtma vastu Jumala vaimukõnet. Juudas räägib samast asjast. Inimene, kes teab ainult füüsilise maailma asju, võib küll arvata, et ta teab kõike, mida on üldse võimalik teada. Seda arvates aga saadab ta ennast hukatusse, ehk kukutab end, nagu Juudas seda väljendab. Samasugustest reaalsuse moonutajatest rääkis ka Paulus Rooma kirja esimeses peatükis järgmiselt. Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks. Rooma kiri, esimene peatükk, salmid 21 ja 22. Tõeline tarkus on püsida Jumala ilmutuses. Sellest kõrvale kaldumine viib inimese mööda pääsmatult eksitusse ja lõpuks ka surma.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kelle või millega võrdleb Juuda eksiõpetajaid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuulmiseni!